Patriotiskā spēle jauniešiem no 14 līdz 19 gadu vecumam, tad lai jaunieši patriotiski attiecās pret savu valsts, patriotiski būtu pret savu Latgali, lai zinātu vēsturi, jo tas arī viens no mērķiem šī pasākuma, kā arī, lai viņi aktīvi pavada savu laiku brīvo, jo tur būs gan sacensības, kur vajadzētu padomāt, pildot fizisku spēku, galvenais tas būs, protams, komandas darbs, un tas viss kopumā saiet vienā pasākumā, kur saucās Latgales sargi. Ikgadējs pasākums, visu laiku ir liels pieprasījums no skolām, un pasākuma turpinājumā mēs visus gaidām 6. Oktobrī Dubrovina parkā būs arī būtu kaujas. Starp komandām, katra komanda ir pa 4 cilvēki, var izšaudēties ar lokiem, ar būtām, būt ar mikstiem uzgaliem, un tad spēles laikā komandas arī uzzinās, kurš mums pilsētā ir labākais lokšāvējs.